Vienīgais Latvijā!
Ne tikai vienīgais Latvijā, bet arī vienīgais pasaulē. Kārlis Bardels, kurš čērsojas kluso okeānu airu laivā. Vai prāts, ne? Čau, Kārli!
Čau! Mazliet precizēju no Dienvidamerikas uz Āziju. Nu tā būtu precīzāk, jo ir airējuši no pāri klusēm okeānam, vienkārši ir airējuši no Ziemeļamerikas, no Dienvidamerikas un visi aizvilkuši ir līdz vai nu Papua Jaungvinejai vai līdz Austrālijai. Tā kā nevienam nebija vairāk iekšā sairēt tālāk un Es pat vienā tādā okeāna airētāju fórumā ierakstīju jautājumu, vai kāds ir airējis uz Āziju, un tad man apakšā tur bija komentāri no tiem airētājiem. Viņi saka, tu ko? Jau tā ir pietiekoši gari. Tā kā, un tad vēl tur pāris tūkstošu kilometru.
Jēziņ. Bet svarīgākais jautājums, kāpēc, Kārli? Kāpēc? Kāpēc tu to darīji?
Tur baigi svarīgi, tur man uzreiz galā 12 tūkstoši eiro izsniedz skaidrā nauda. Jā, tur uzreiz tur piešķir zemes gabalu Malaizijā un ātri gaidz kaut kādu lidmašīnu. Nē, nu protams, ka nē, viss tas ir humors, jo protams, ka tev neviens neko nepiešķir un vienīgais tavs gandarījums ir tas pats process un es kaut kad sev tā godīgi kaut kā pajautāju, kur man patīk būt vislabāk. Un tad, kad es sev godīgi atbildēju, tad man sanāk, ka man patīk piedzīvojumā būt vislabāk. Ja es to varu īstenot un divus gadus dzīvot tādā vidē, kur man nu, pašam visvairāk tīk, tā kā saka, neviens mani nedzina.
Cik ilgi tu gatavojies un nobriedi šādam piedzīvojumam?
Man jau sanāk tādu piedzīvojumu seriāls, jo un no vienas sērijas līdz otrai dažkārt ir gads, dažkārt ir pusotrs un dažkārt ir tikai daži mēneši. Un es šādā piedzīvojumu seriālā, ko sauc Bored of Borders, kur var paskatīties Facebookā vai Instagramā, esmu jau kopš 2013. Gada. Dažādi tādi piedzīvojumi ik pa laikam tiek īstenoti. Tad, kamēr esmu mājās, tad trenējos vācu budžetu un dalos stāstu vakaros ar saviem iespaidiem. Tā kā nu šim konkrētajam no tā iepriekšējā Atlantijas okeāna airējiena laikam bija pagājis kaut kāds gads un 3 mēneši, tā varētu jābūt, un tad atkal atgriezos Dienvidamerikā, kur iepriekš biju finišējis pāri Atlantijas okeānam ar manu čomu Gintu, un Dienvidamerikai divatā pārmināmies ar tandēm velo ar manu tā laika draudzeni Lindu, pēc tā Dienvidamerikas jau nu skaidrs bija, kad jādodās tālāk. Par cik laiva jau bija Dienvidamerikā no tā iepriekšējā brauciena, tad klusais okeāns. Tikai okeānā sanāk es biju gandrīz divus gadus. Nu, skaitot to laiku klāt, kas arī uz salām tika pavadīts. Tā kā kopā sanāca gandrīz divi gadi. Un garākais posms okeānā no Peru līdz Franču Polinēzijai, tas bija garākais, tur bija gandrīz 5 mēneši. Tā kā, nu, bez pieskaršanās sauzemei, bez saziņas ar, kā saka, pašizolācijā.
Īstajā brīdī aizbrauc, jā. Uz laivas bija daudz un dikti, un tad sanāk tā, ka tu visu to ceļu tiešām airējies. Nekā citu tur nebija. Kas vēl uz kuģi atradās? Lietām, mantām.
Visi tie piedzīvojumi ir bez motora, bez burām un arī, nu, kas man ir citi bijuši, tur, teiksim, ar divriteņiem mēs te braucām uz Soči olimpiskām spēlēm tur 14. Gadā un pirms tam ar skrituļslidām no Nordkapa līdz Gibraltāram aizbraucu. Tad tas viss arī ir tādā uz paša cilvēka spēku ģenerētu enerģiju, jā.
Ēdiens, cik daudz bija jāņem līdz ūdens? Sanāca vieta laivā arī, ko tādu ielikt? Vai tikai jāir stāvēja?
Vai ne? Un kaut kādas tās sēmačkas. Jum. Nē, nu, protams, tur vajadzēja krietni padomāt, kā, ko ņemt līdz, ko neņemt. Nu, Atlantijas okeāns mums ar Gintu izrādījās arī tāds diezgan izaicinošs, jo tur bija baigās veselības problēmas daļa. Arī tā skaitā daļa kaut kādas pārtikas, esamības un neesamības. Un tad es tādī klusajā okeānā es jau tagad jau vairāk zināju, ko ņemt, ko neņemt. Un, nu, produkti, kas var ilgi glabāties, kas var bez kaut kādas tur saldētavas glabāties, tur kaut kādi žāvēti augļi, rieksti, tur auzu pārslas un visādas tur kaņepju proteīnu pulveri un zirņu proteīnu pulveri un visādas tādas lietas. Un tanī skaitā, piemēram, arī sīpoli un ķiploki, kuri bez leduskapja mierīgi var glabāties, kā nu kurš tur šķirne, bet nu var pāris mēnešus mierīgi. Un ūdeni man nevajadzēja ņemt līdzi, jo man ir tāds ūdens atsāļotājs, kas strādā no saules tām baterijām, uzlādē akumulātors un tad... Un tad ir tā ūdens atsāļotājs, kas pumpē iekšā no okeāna salsūdeni un atfiltrē un ir dzeramais ūdens.
Tā kā tie visi, kas klausās un domā doties okeānā, kādreiz paņemiet tādu vērti līdzi un noderēs noteikti.
Nu, bez tā galīgi nevar. Bez tā nevar. Un tur arī būtiski, jā, jo mums Atlantijas okeānā viņš bija tāds tur jau novecojis modelis un tur tā membrāna nebija tik laba un tad, nu, mums tur bija baigās problēmas, jā, ar veselību daļa tā, tā arī skaitā.
Kurā brīdī esot lielajā klusajā okeānā tev bija visvairāk baila?
Baila. Nu, bija tādi brīži, kuros nav laika domāt par bailēm. Nu, kad tev, piemēram, zvejas kuģis ir 2 metru attālumā, pieņemsim, kurš gandrīz uzbrauc virsū. Vai, kad, teiksim, tur haizivs klapē laivu, tā kā paklāja. Nu, tādos brīžos baigi nav laika tā baidīties. Un, teiksim tā, visu šo piedzīvojumu gadu laikā, nu, es esmu kaut kādā ziņā kaut kādu ādas biezumu, nu, tā kā uztrenējis. Un, protams, ka katra tā situācija man iedod vēl kaut kādu pieredzi un kā tādā rīkoties, jo patiesībā jau tās bailes, nu viņas neko nerisina. Nu, tā kā nekāds labums no viņām nav. Tāpēc pārasties kaut kā tā mēģinu uzreiz safokusēties uz to, ko es varu darīt, ko es varu ietekmēt un ko es nevaru ietekmēt, nu, tad vienkārši vajag to pieņemt, nu, kaut kā tā. Protams, tagad izklausās pēc baigā džedaja, un, protams, bet ir jau arī situācijas, nu, kuras ir ļoti riskantas, jā, nu, tas, kā es saku, kad tur haizivs klapē laivu, vai ka, piemēram, kaut kāds negaiss mākonis tur dzen virsū kaut kādam krastam klinšainam, vai kaut kā tā, nu, visās tās situācijās ir izdevies kaut kā izbraukt ar veselu.
Tu teici, ka tu esi piedzīvojumu meklētājs, tas tev nav nekāds jaunais un ne pirmais piedzīvojums, bet ko tu tieši no šī brauciena lielā airējiena esi visvairāk sev guvis?
Jā, nu redz, kā sanāk, es pat teiktu, ka es neesmu piedzīvojumu meklētājs, esmu tāds improvizātors, jo tad, ja es vēl viņus speciāli meklētu, tad gan būtu, man liekas, baigi traki. Jo man vienmēr ir, nu es ielieku sevi kaut kādā tādā situācijā, kur, nu, ir jau pietiekoši, nu, piedzīvojumi jau, tā teikt, ar tādām, nu, nosacījumi jau ir izpildīti sākotnēji, tā kā, nu, tur var notikt visādi piedzīvojumi, tā kā, un ko no tādām situācijām tu paņem pats sev? Ir sevišķi tāds ilgs laiks, kas tiek pavadīts, nu, piemēram, vienatnē, jā, ilgākus mēnešus un arī jau vairākus gadus, tā kā, projām no Latvijas, tad, protams, nu, tās lietas, kuras tu nevari tā vienkārši dabūt, nu, kas ir kaut kā tuvie cilvēki, viņu novērtējums un viņu, nu, tā esamība ir, protams, tāds kaut kas, ko mēs varbūt tā ikdienā citreiz tā negribam. Nu, nevis negribam, bet vienkārši kaut kā neievērojam. Nu jā, viņi jau ir, viņi jau te ir. Nu tā. Bet, nu tā, tāds viena noteikti no kaut kādām tādām lietām, jā, tas būtu kaut kāds tūlu cilvēku tu cilvēku klātesamība.
Novērtēšana. Tāds, jā. Nu. Pirms cik ilgu laiku tu izkāpi krastā?
Finišēju es 29. jūnijā un 13. jūlijā es 13. 14. jūlijā es atgriezos 13. jūlijā es atgriezos Latvijā.
Jā,
kad... Un tad bija vēl divu nedēļu pašizolācija mājās un tā. Tā kā sanāk, ka es esmu šobrīd divus mēnešus, nu, kā saka, uz brīvām kājām šeit pa Latvijas zemi staigāju. Tā kā, jā, tā. Nemaz sanāca? Nav tik sen.
Kā sanāca savest veselību kārtībā? Ir jau organisms atgriezies normāli apritē? Vai...
Jā, diezgan tā veiksmīgi. Nu, man tur bija sanāca arī mazliet tāda jocīga, nu ne jocīga, bet nu, vienkārši sanāca tāda trauma, kamēr es gaidīju nepieciešamos dokumentus, lai vispār izkāptu oficiāli uz Malaizijas zemes, kas bija, nu, ir valsts ciet, jā, un vienkārši tur vajadzēja sakārtot dokumentus, kurus iepriekš, nu, tur neko nevarēja sakārtot ar šo esošo situāciju, un vienkārši tie bija jādara tad, kad es iebraucu. Un tad vajadzēja vēl 10 dienas sanākt man gaidīt laivā. Un kamēr es gaidīju laivā, tikmēr man piestātnē esot virsū uzbrauc viens zvejas kuters, kurš tur tanī sadursmē mani tur satraumēja. Un man vēl vajadzēja kaut kāds 2,5 nedēļas uz kruķiem staigāt, tā kā atgriežoties Latvijā, es biju uz kruķiem, bet es esmu tādā, kā saka, uzņemu visus iespējamos vitamīnus, te, nu, no visādām Latvijas labumiem un kā saka, Latvijas svaigo gaisu elpojot, tā kā esmu atgriezies noteikti un, kā saka, arī veselība savasta, nu, nemaz tik traki jau nebija. Es teiktu, neskaitot to satraumēto kāju, es diezgan vispār labi jutos šīnī braucienā, jo ņēmu vērā tos mīnusus, kas bija Atlantijas okeānā un pagriezu viņus pa plusiem. Tā kā.
Ko tu sev novēlēt priekšdienām? Nu, tagad tuvākajā laikā laikam nevar nekur aizbraukt, nekur paceļot, bet tālām priekšdienām runājot.
Es sev novēlētu, lai visas domas, vārdi un rīcība iet vēl vienotā harmonijā. Tā kā, liekas, tas ir ne tikai man, bet visiem cilvēkiem es to novēlētu.
Radio Tev raidījuma vienīgais Latvijā pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapas sadaļā podcasti.